Ozarlık Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 23-may dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Samarqandda 20 yashar o'g'lini otib o'ldirgan ota qayin og'asini 7 soat davomida garovda ushlab turdi. Ota-onasi 6 yildan beri Rossiyada yurgan o'smir qiz dugonasi bilan kanalga cho'kib o'ldi. GM O'zbekiston shirkatidagi tekshiruv doirasida yuqoriga aloqadorlar hibsga olindi. Toshkent hayot sifati eng yomon shahar deb atalishiga qarshi petitsiya boshlandi. Qirg'iziston sudi o'zbek lideri Qodirjon Botirovning uyini sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning qarindoshlariga berish haqida qaror chiqardi. O'zbekistonda bir guruh ziyolilar Stalin portretlarining tarqalishiga qarshi murojaat bilan chiqishmoqchi. Tarixchi, siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazarida bu haqda tinglaysiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Toshkentga tashrif buyurdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, tashrifi chog'ida Lavrov prezident Islom Karimov bilan uchrashadi hamda Toshkentda o'tkazilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari yig'inida ishtirok etadi. Dushanba kuni Toshkentda boshlanayotgan SHHT yig'inida O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston diplomatik idoralari rahbarlaridan tashqari tashkilot bosh kotibi Rashid Alimov va SHHT qoshidagi mintaqaviy aksilterror tuzilma ijroiya qo'mitasi direktori Yevgeniy Sisoyev qatnashadi. Kelasi oyda Toshkentda SHHTga a'zo davlatlar rahbarlarining kengashi yig'ini o'tkaziladi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida so'nggi oylarda kuzatilayotgan taranglik bois prezident Almazbek Atambayev Toshkent sammitiga kelmaslik bilan tahdid qilgan. O'zbekistonlik faollar Toshkentning hayot sifati eng yomon bo'lgan shaharlar qatoridan olib tashlashga chaqiruvchi petitsiyani boshladi. Causes.com internet resursida tashkil qilingan petitsiya ushbu xabar e'lon qilingan paytda 250 dan ortiq imzo to'pladi. Tashabbus mualliflari kamida 1000 imzo to'plashga umid qilmoqda. O'zbekiston poytaxti 21 may kuni Mercer Consulting firmasi e'lon qilgan hayot sifati indeksi, ya'ni Quality of Living Index reytingiga ko'ra, hayot sifati eng past bo'lgan shaharlardan biri deb topildi. Toshkent shahri himoyasiga chiqqan faollar guruhiga Toshkentdagi Inha universiteti rektori Shuhrat Shermatov yetakchilik qilyapti. Toshkent xorijiy mehmonlar uchun dunyoda eng xavfsiz shaharlardan biridir deya izohlaydi o'z e'tirozlarini Shermatov. Mazkur petitsiyada qoldirilgan sharhlar mualliflarining ayrimlari esa bu fikrlarga qo'shilmasdan gap xavfsizlik emas, hayot sifatining darajasi haqida ketayotganini yozishdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20 may kuni Oqsaroyda Koreya bosh vaziri Hwang Kyo-anni qabul qildi. Bu haqda O'zA agentligi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, tomonlar neft va kimyo sohalaridagi hamkorlik istiqbollari, jumladan, loyihaviy qiymati 4 milliard dollar bo'lgan ustyurt gaz kimyo kompleksi ishga tushirilgani masalasini muhokama qilishgan. Rasmiy manbalarning bildirishicha, Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi o'tgan yilda 1 milliard 700 million dollarni tashkil etgan. Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizgan sarmoyalari miqdori esa 7 milliard dollardan oshgan. Tashrif doirasida Hwang Kyo-an Qoraqalpog'istondagi ustyurt gaz kimyo majmuasining qurilishi, tugallanishi hamda Toshkentda Koreya madaniyati va san'ati uyi barpo etilishining boshlanishi marosimida ishtirok etdi. Xalqaro xabarlar: Suriyalik faollarning bildirishicha, prezident Bashar Asad rejimi nazoratidagi ikkita hududda amalga oshirilgan qator hujumlar oqibatida 100 dan oshiq odam halok bo'lgan. 23 may kungi hujumlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi portlashlarning 3tasi O'rta dengiz sohilidagi Tartus shahrida ro'y berganini bildirdi. Bu shaharda Rossiya harbiy lari Rossiya harbiy flotiga qarashli kichik bir baza bor. Yana 4 ta portlash 60 kilometr shimolroqdagi Jabla shahrida sodir bo'ldi. Jami 7 ta portlashning bir nechtasi xudkush bombachilar tomonidan amalga oshirilgani aytilmoqda. Davlatga qarashli Sana agentligiga ko'ra, portlashlardan biri Tartus shahridagi avtovokzalda ro'y bergan, Jablehda esa bir nechta inshoot, jumladan kasalxonaga hujum qilingan. Ikkala shahar Suriyada 2011 yil mart oyidan beri davom etayotgan fuqarolar urushida nisbatan ihotalangan edi. Bu urushda 5 yil ichida 270 mingdan oshiq odam halok bo'lgani taxmin qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Taliban harakati yetakchisi Mulla Axtar Mansur o'ldirilganini tasdiqladi va bu hodisani Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlari uchun muhim marra deya olqishladi. Amerika va koalitsiya kuchlariga qarshi hujumlarni amalga oshirib kelgan, Afg'oniston xalqiga qarshi urush e'lon qilgan hamda Al-Qoida kabi ekstremist guruhlar bilan bir safda bo'lgan tashkilot yetakchisini yo'q qildik deya bayon qildi Obama 23 may kuni. Afg'oniston rasmiylari Mansur 23 may kuni Pokistonning Afg'on chegarasiga tutash Balojiston viloyatida o'ldirilganini bildirdi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi pilotsiz uchuvchilar yordamida amalga oshirilgan hujum mamlakat suverenitetini buzishini aytib, uni qoraladi. Qo'shma Shtatlar hujumni amalga oshirishdan avval Islomobodni ogohlantirmaganini tanqid qildi vazirlik.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqanddan olingan bir voqea. Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanida 47 yashar ota 20 yashar o'g'lini otib o'ldirib, qaynog'asini 7 soat davomida garovda ushlab turdi. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, tumanning tog'li hududidagi Pangat qishlog'ini larzaga solgan ushbu jinoyatchini qo'lga olish uchun hatto viloyatdan omon guruhi ham borgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, g'irt mast holda bo'lgan ota oilada janjal chiqarib, ov miltig'i bilan o'g'lini otib qo'ygan, xotiniga ham o'q uzgan, biroq xotiniga